sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya sango ya mokili lelo lina kanabiso linene lia mibale ya sango wuto Washington DC ngoma mokonzi ya États-Unis Amerika. Uto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili lelo epese melibinu na lisungi ya Lionel Gaima na Franklin Cedrak na nzela ya Masini. Sango ya mokili lelo epese melibinu na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokulobela. Uhuru Kenyatta mokonzi ya ekolo Kenya pe mobondisi ya EAC na matata na ekolo Congo Demokratika sengi ete bitumba bisila na kotala ndenge M23 mangumba mabasimba manduki masusu na FRDC bazongeli kondongwa na makasi. Koleka bato zumi na sambo bazuki na mpoko ya lelo na bobeti ya eloko moko eyebani malamu te kinusika na quartier makampanya na Beni na Nord Kivu. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kokanga ndelo na bikolo Rwanda pe Uganda pe bana mboka kotelemela biloko buyutaka na bikolo biyebi bale.
Bitumba oyo soki président za déterminé ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agresser biso.
Toko kendi na mboka Chitenge na kulika ba kilometre zumi na mibali na monele ya Engumba Mbujimayi na Kasai Oriental epai basi pe bilenge basi ba mipesi na mosala ya kubuka mabanga ya butungi ndako pona kuleisa mabuta mabango.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kwa sala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso.
Na lokolo ya lelo linakali ya biso litali ntoki mosali webino Edi Isango akoyamba langa nzembo ya ekolo Congo Demokratika awa na États-Unis na kombo ya Olga Muse ayembaka mpona nkolo Yesu toyambaki ye awa na studio ya biso ya Lolaka la Amerika. Yambo na maimanso tokupesa bino sango na bokuse. Bizongeli makasi kati na FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike na batumbuki ba M23 pene na Kichanga na kilometre pene na Kama Moko na ouest ya Goma ingu ba mokonzi ya Nord Kivu. Bitumba biango bizali peko salema kati na M23 na ba mai mai na territoire ya Masisi na Rutshuru na Nord Kivu. Na liyebisi na bango ya Lubiluleki batumbuki ba M23 ba pamelaki Kinshasa kupekisa yango kukuba kulungwa bisika ba botola pe MONUSCO kupesa FRDC maboko tango FRDC ezaliko sangana na batuma be na babundi babikulu babapaya bavandi bayike babisika biango batatuli ete M23 ezaliko koba kuluka kukata nzela seyo kuememaka na ingumba Goma. Lubiluleki FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike sakulaki ete elunga kiko bengana babundi ba M23 mulubeli ya misala sukula 2 ya mampinga ma RDC Colonel Guillaume Njiki kai ko alubaki FRDC ezali na makambo na maboko. Mobondisi ya matata na monyele ya ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta asingi kimia na monyele ya ekolo eye na bitumba biye bizungili kongala makasi kati na mampinga ma RDC FRDC na batumbuki ba M23 baye Kinshasa ezali ko koba kufunda kupesa malisungi ya Rwanda. Na liyebisi abimisi lelo Uhuru Kenyatta mobundi atindamana e aseli kitali ya bikulu bia Afrika ya Est alobi ayoki mpasi mingi ndenge makambo mabebisami mingi na etuka ya Nord Kivu epai bitumba bingali kati na mangomba mingi mabasimba manduki mampinga maekolo Congo Demokratika na M23 Uhuru Kenyatta atangi bongo bobomi ya basivili na mangomba ya basimba manduki pe bituluku babakima bitumba baye batiki bisika na bango ya kovanda na mikolo mibali miliki asengi botika mi ya bitumba batukuleka ntuku mibali na misato babomamaki butu ya kotana mokolo moyambo moleki na esika ya kumila masanga na bitumba biye. Sima na mpepo ya bitumba ya ekolo Kongo Demokratiki kobeta mama sasi na mampinga mawanda apene na Goma, mbula matari ya Kinshasa esengi na bayimolongo kotala bosenga makasi ya kokoba kotia Kigali mpanzili kolo na batumbo kiba M23 po ete batika bitumba pe mubulu eye kokiko bebisa misala miamapo na mi na mubumu ye na liyebisi abimisaki lobi na mpo kwa mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete bubeti masasi na mpepo sukoi 25 ya ekolo Kongo Demokratike ezali ndi bitumba biye ntina na yango ezali kuluka kotia na nkokoso makasi mazali kosalama na nzela ya buyukani ya Luanda pe ya Nairobi pona kuzungisa kimya na mondele ya ekolo Kongo Demokratika. Lobi na mpo kwa mpepo yoko ya bitumba ya RDC betamaki masasi likolo ya Lyak Kivu Kigali ekebisa Kinshasa pe sakola ki ete esalaki maima sengeli pona kubatela mabele mayango Kinshasa na ngambo yango epamelaki Kigali kuluka bitumba pe elobaki mpepo yango ezalaki kukitande na Goma na ngambo ekolo Kongo Demokratika. Bato sambo bakufi na mposo misato na boloko bonene bwa Bandundu na etuka ya Kwilu esakoli baiso jezi civil bato baye ba babale kati na bango ba kufimo kolo mwainga muliki kati na bango basusu bakata maki tumbu opo na bitumba na kwa muta. Uganda ebandi lobi loleki kutimo la petololo na etandu ya Kingfisher na Lac Albert president Yoweri Museveni nde a kambaki milulu miango. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika azali na Dakar na Senegal pona likitali ya mbala ya mibale ya bakonzi babikolo. Likitali yango litali milona pe boboko libibwele. Likitali yango libandi lelo pe likosuka omokolo mwaminei moko ya koleka bato zomi na sambo bazoki na mpoko ya lelo na bobeti ya eloko yoko eyebani malamu te kinosika na kartie makampagne na Beni na Nord Kivu. Eloko yango ebeti na wenze moko na komini ya Mulekere mokolo mwazumi na mitano ya sanza eye bombo yoko salamaka ebetamaka na ndako ya nzambe ya bapantkotiste kaka na Beni pe ebomaki bato zumi na minei pe bato tukumotoba na misato bazukaki lingomba eta islamiki ndimaki mokumba ya likamboli yango likambolie lisalamaki na bayi ADF mozali kolanda sango ya mokili lutu Washington DC. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike kokanga ndelo na bikulu Rwanda pe Uganda pe na banamboka kotelemela biloko biutaka na bikulu biye bibale tolanda sango yango na Fiston Isemwami Utogoma.
Masanga mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basangani na ingumba Goma mpeba pesa ki makanti mabango na eleko ya bitumba biye Rwanda pe Uganda bikolo bibale biye bifunda mikosala na este ya RDC pona bana mboka baye ekozala malamu mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki eka ngandelo na yango na bikolo bibale biye tozo ki maloba majak sinzaera muhili ngomba amka Kongo toyo kaye
tosengi eteke na mkonzi ya mboka a rompre ba relation diplomatique na relation économique na ba pays wana ezo agressé biso entre autres Rwanda na Uganda pe ba kanga ba frontière na biso oyo ezo relier biso na ba pays wana ezo continuer ko appuyer bitumba na kati ya mboka na biso bitumba oyo soki président za déterminer ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agressé biso na inakanisi ke il est temps que mboka ezwa responsabilité nango ya ko relever économie ya ba mboka po et toko continuer ko caresser
ba voisins oyo bazo continuer ko agresser mboka na biso. Omoni lelo to bandaki omela mai ya la vie, mais lelo bazo kotisa ba produits ba inyange wana na kati ya mboka. Yango pe to continuer ko rappeler population, soki omeli ji inyange osombi munduki ya kobumande ko na Ruchuru. Soki osombi mai ya inyange osombi munduki pona kobumande ko na Nyiragongo. Yango to lobby ete to profiter pe koloba population bo boycotter kosomba ba produits ya Rwanda.
Ba ekolo ko demokratiki basalaka mingi mingi misala mia bango mia mombongo na bikolo Rwanda pe Uganda. Nantina kosusola soki bokangi bwa mundelo kati na ekolo Kongo demokratiki na bikolo biye bokokite ko bebisa misala mia mombongo vio Lingala ekutanaki na Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimatali nkita mpe molakisi na kelasi ya likolo awa na Ngumba Goma. Toyoka makanisi ma Dadi Sale na tina ya likambolina.
Normalement même économiquement et politiquement toyebi ke osala économie bien te to bilanga soki ozana insécurité totale loko la biso. Mais deuxième chose, insécurité na biso ba guerre na biso tozana ngwa weza ba guerre économique. Guerre économique ezolo bak effectivement Rwanda nde ezolo bénéficier na ba fraude ya ba minere na Uganda na facilitation effectivement ya ko lekisa ba biloko ebele ezota Kenya ezota Uganda don baza ba bénéficiaire bazo tiwe effectivement industrie na biso ezo salaté à court terme za ba conséquence moko un peu négative pour na économie congolaise pour ezo dépendre ebele na biloko ezo ta à l'extérieur. Mais normalement à moyen et long terme ekozala très bénéfique na économie à Congo parce que effectivement Congo eza mboka oyo eko dépendre économiquement na Rwanda na Uganda te. Et lokola toza na guerre normalement ben ezo boza na guerre bokangi mamuke ba frontière pour guerre eza. Mais apparemment biso toza na guerre mais batu bazo ndima ke toza na guerre te. Donc yango wana na kanisi ke na soutenir position wana na ebisi batu te ke position wana efo ezala yi na ne desante eza tango muke batu ba reorganize ba eloko toza la capable ya kosala biso tolobaka philosophie na biso tomi lukela.
Masanga mae mabumwa na mboka mpe mae matiaka mbula matari panzi likolo masangi pe na bayimboka baituka ya Nord Kivu kosomba mpe kosaela lisusu te bilogo biye bizali koutela na mboka Rwanda pe Uganda pamba te bikolo mibale biye bizali kofundama kosala bitumba na ese ekolo Kongo demokratiki nsima ya batomboki ba 23. Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Na mboka Chitenge na kulika ba kilometre zomi na mibale na monele ya Ngumba Mbujimai na Kasai Oriental basi pe bilingi basi ba mipisi na mosala ya kubuka mabanga ya botungi ndako pona kuleisa mabota mabango. Richard Mukendi amemi biso na mboka Chitenge na Kasai Oriental na sango eye tolanda.
Tozali awa na mboka Chitenge mosika na Ngomba ya Mbujimayi mpene ya kilometre zomi mibale epai wapi moyi mobimelaka koleka mai ya lubilanji na teritware ya Chilenge. Bamama na bilenge basi bazali kotuta mabanga mosala oyo esengelaki mibali basala mosala makasi penza. Kasi bamama bazali kosala ngo nyonso mpona kozwa mwa moteke mpona koleisa mabota mabango mpo basi eleki. Mama Marie Ndaya ye abelelaki. Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso. Tozali kokumba mabanga na kariere totuti yango na nzala nyonso moto akosunga biso azali te na ngai na bana na ngai biso nyonso na mosala oyo banda na uta Lubumbashi ntango babenganaki bato kuna nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala mosala oyo mpona kosunga libota liangai. Bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosalela gravier na libulu monene lizali penepene na mai ya lubilanji marto na maboko na se ya moyi makasi. Bamama oyo bazali kosala mosala mwango banda 5h ya tongo ti moyi mokokota. Bilenge basi na bana mike oyo baboka biki mwakala bakendaka lisusu kelasi te bazali ebele na kariere mpona kosala mosala mwango. Asi Chala yoko ya bilenge wana azali kolimbola ndenge basalaka mosala mwango mpe ndenge kani batekaka zelo na bango. Na mokolo moko nasalaka ata bakantini zomi, soki nateki yango nakoki kozwa ata ba 3000 francs congolais na mokolo moko. Kasi soko totali penepene wana, kompani moko ya bashinois ezali pe kosala mosala moko moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata. Kasi bamama balembi nzoto ata mukete mpona eloko wana, bazali kokoba se kokoba na mosala mwabango na molende nyonso mpe na elike ete atako kompani ya bashinois ezali wana bakiliya mosusu bakosomba mpe zelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo. Oyo bamama bazali kosala ezali obele mosala, mbula matari akoki kosunga bango te. Mama Josiane Mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esungaka basali oyo bazali kondokwama. Toyebi malamu ke bamama basalaka mosala wana, tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi mingi na chitenge. Kasi mwaye ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbula matari. Soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota, soko pasi emonani kuna moyen leta akota kuna ezali te. Ezalaki mwa malamu soki mwa organization ezalaki kuna mpo leta azwa pe litomba lia ye. Soki totali bamama oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali. François Mukendi, mokambi ya division ya affaires sociales oyo esungaka bamama ya lolenge oyo, alobi ete mabongisami mazali po ya kosunga bango. Mabongisami mazali, kasi makoki kosala te ete tosunga bamama wana na makambo nyonso ndenge elongo bandi. Oyebi ete bamama oyo bakufela mibali esengeli kosunga bango na ndenge elongo bandi. Lisungi oyo tokoki kopesa bango ezali nde kopesa mikanda mpona kokende lopitalo na ntango nzoto ezali na pasi, kasi mpona makambo mosusu ya kosala ezali ebele. Ya solo makambo ya kosala ezali bebo mpona maye matali lisungi ya bamama ya lolenge oyo, elobi François Mukendi. Kasi pasi ya bamama na libulu ya mabanga oyo ezali kokoba se kokoba, bayebi te mokolo nini pasi wana ekosila. Wuto mboka chitenge na kilometre 12 na est ya Mbujimayi, Richard Mukendi mpona VOA Lingala.
Matundu mingi Richard Mukendi. Bote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to zaline esengo ya koyamba moko na ba alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratike me ami pesa na maimatali koyemba pona nzambe to kobenga ngo gospel na français évangile na lingala sango malamu komuni zali bongo Olga Muse azali oya vanda ka na États-Unis asala ka carrière to pe mosani ya koyemba nzembo ya alanga nzembo uto awa na États-Unis. Tu yambie na studio na biso ya Washington DC. Mbote mama Olga.
Mbote na bino.
Tu yambie awa na studio na biso. Yebisa biso tu ki mwa sango malamu ete ozali na eloko moko ya sika o sali ezali penza nini?
D'abord na lo bakalingala mais pas vraiment bien. So ne j'espère que boko yokanga bien. Na yemba kana na anglais, na français, na lingala, swahili. Alors nzembo na bimisi titre nango eza A of Days en anglais qui veut dire ancien de jour. Et ça, nzembo nzambe. Tozo kumisa nzambe pour la création, ce qu'il a fait depuis le début de temps. Alors, ancien de jour, des A of D.
Ancien de jour, na lingala, tolo ba déjà nkolo, ningo ba nkolo, mais ningo ba nkolo na mikolo. L'ancien de jour, le kolo ba bakana yesu, azali, wazana li bandela, te azapena soukate, yango wana. Bon, yebisa biso, na nzembo ango,
ozali penza koloba nini eza single eza album ya banzembo belete kati single ya nzembo moko
yeah eza single et bimaki semaine passée le 15 janvier. Alors nzembo ezo loba que nzambe nde motale kela ki nyonso azala nguya nzamba pesaka a soki olingi eloko soki osengi eza na volonté na ye akopesa yo et puis aparti mosusu ezo loba que malgré nyonso ozomona na vie soki oza batemps difficile biloko ozosalema na vie na yo soki obengi nkombo ya yesu akoya e akobikisa akochange eloko nyonso e ezala bien quoi. So c'est vraiment eza déclaration que nzambe aza na pouvoir ya kochange o ezo marché te na vie na yo po ezala bien.
Ozali kopesa bato elikia mpona makambo nzembo wana etali mpenza bana-interview na ekolo Congo Démocratique ezali na mpasi sikoyo kote mingi bitumba kote mingi bon bato mpe baza na mbongo bapasi ya nzala mpe makambo mosusu etali bango kaka to etali bato nyonso.
Bien sûr, et tali batunyoso. Si tu traverses, on doit traverser un moment difficile. On a bana, on a maladie, ou bien comme Bolobi, on a vraiment la souffrance quoi. Ce que tangi ka kombonaye, na motema mobimba et tu te mets à prier et tu fais confiance au Dieu Eli qui est en Zambé, à Koyokayo, à Kotikayo Mokote. Azan Zambé, comme la Bible dit, il ne nous laisse pas et il ne nous abandonne pas. Alors si on appelle, pour ce que tu belle kombonaye, à Koya, ako sungayo ako répondre ba question ayo nyoso ako pesa yo loko nyoso zo senga
nzambe atika kabiso te pe abosa na kabiso te asundola kabiso te lokolo lobi kasi tango batu bakoyoka Olga Muse e batu mingi ba mituna azana ni suso azana ni yo mokolo bana biso ozana ni banda kubita miziki kala miziki kaka ya nzambe ya koyembela yesu to osala kama kamusu yebisa biso na
ah bien sûr naza servante ya nzambe na yembaka na église aux États-Unis mais na Charlotte église Mont Carmel dans la pasteur Freddy Chembo son église wana na za dirigeante ya chorale na culte mibale mais na déjà ka culte ya anglais na français pe. Alors à part ça je veux vraiment na présenter bino nzembo yo za nzembo sika main il y a aussi ba projet na sala ki na 2015 2019 et dernièrement na 2021 et maintenant je vous demande que vous puissiez vous joindre à moi pour to sans la kombona yesu parce que tu es que eloko nyonso to lingi eloko nyonso to zo lukana vie ce qui to tie kombona yesu c'est que to beleli nzambe ayaka pe a changer kabelo konyonso. Alors Ancient of Days la chanson ancien de jour ezali pona mutu nyonso o azoluka nzambe mutu nyonso o alingi kosalela nzambe. Alors j'espère que boko kende na ba YouTube bota la video na Instagram puis na ba rezo nyonso ya media pobo ka kombo Olga Muse bo mona nzembo wana
yango nene ngana tuna YouTube yango ezani ni po mikolo koma na ba stream fo mbutaye ba nkuna ndima kambisa la maka kasi nzembo bango eza ya lolenge ni toloba ni genre ni ya musique obeti ya po baye ba obeti yango na typique congolaise musique congolaise rumba kuna peza kana mandenge bele ba ndumbolo na makam so obeti yango ba to ndenge ni
eza afrobeat eza clairement afrobeat un peu puis na souka to ties the seven vraiment seven ya biso a Congo like ba cri ba danse nyonso mais au début to bandi na moi afrobeat et puis après to changer
olobi banda mosala ya alanga nzembo mwa banda kala kasi longola oyo tukuluba ancien de jour okolo na mikolo nini osi osala lokola nzembo lokola album na mosala na yona bomoni ya koyemba nzembo
nayembaki nzembo moko na Henri Papa Mulaja comme na eza Yeshua ezalaki na ba 2016 nzembo wana pe eza na YouTube so Yeshua qui veut dire Jésus. À part ça, tout ça qu'ils ont montré, nous voulons voir ta gloire. Et puis, on a interprété qu'ils ont envoyé Pasteur Atoms, il y a Gwende. Alors, banze mbwana eza nyonso na YouTube, so soki bo kei kuna bo komona ngo eza bien fait.
Kolobi oyembaki ben bando musu salaka toka osuika wana.
Non, ça qui la plupart du temps je travaille na album ya batumusu avec les gens, mais souvent je fais rythme adoration, ça moi louange, je veux dire notre rythme est saccadé ya Congo wana ya mambango mbango et tout. Et bien sûr l'adoration aussi. Et so je parlais des chansons, les chansons que je viens de mentionner, Zaba Nzembo, il y a album, so, Nous voulons voir ta gloire, Yeshua, il y a album, il y a 2015. Après ça, la salle qui a Banzembo, like, Moko Moko est parti par là, mais maintenant, Oye Bimi, il y a juste avant goût, il y a album, et Kobima, le mois de septembre. C'est ce qui va se payer, na Oyo, septembre, album, Mobimbe Kobima, comme ça, Bokoye, Baba Nzembo, Moussou Soupe.
Batu Bakumi, tu na Oye Mbakamalamu, tout ça, mais pour la nuit, Oye Mbelaka, il y a surtout Oye Mbakaka, Banzembo, Nzambi, Moussou Soupe.
Alors pour moi, j'étais sauvée d'un âge de 8 ans quand j'ai reçu Jésus. Et depuis, je suis dans l'église, je suis dans Zambé, parce que ça vraiment, Zambé a été appel, il a mis son appel sur ma vie pour le servir. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Mais pour moi, ils ont vraiment gospel. Alors, moi, je viens juste pour que
j'étais tu as été sauvée.
J'étais née avec la condition moko qui allait me rendre aveugle. Maintenant, maman a appris que le nom, c'était une forme de rougeole. C'était vraiment. Avec les yeux, mais ça qui c'est sévère parce que c'était pas bien surveillé. Maman a dit ça que quand elle a appris la nouvelle, abanda qui consambela, consinga pas en Zambé que aguiringa pesanga bonne vie, longue vie et tout. Et à travers de sa prière, Dieu m'a guéri. Et même à part ça, dans ma vie, nyoso na tira kan Zambé. Il répond. Peut-être pas immédiatement, mais au singi de l'eau, déjà demain aux alentours, non. Ça prend du temps, mais avec les années, le mois, on m'a dit que Dieu a répondu à ta prière exactement comme tu as demandé. Et à cause de ça, je ne peux pas dire merci à une autre personne, à part Jésus.
Tu es soutenu aux États-Unis, aux Alliés, mon Botama, Botama na Kinshasa, Botama na RDC, Tonini.
Na Botama na Lubumbashi. Lubumbashi jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, Kendaki na Zambi, parce que c'est là où le papa, Zaki, moi, Mossala, on est resté en Zambie jusqu'à les États-Unis. Mais souvent, on faisait des navettes, hein, par-ci, par-là, on rentrait toujours à Lubumbashi et on rentrait en Zambie aussi. Alors, je suis vraiment l'enfant du Congo, Lubumbashi, et bien sûr, je suis allé à Kin aussi. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. So, c'est pour ça que l'accent est à ma casse.
Quand il y a un biki, il y a un biki
parler na malade physique na bien sûr, mais dans le cœur Zamba Bikisinga, quand j'ai reçu Jésus na âge à 13 ans avec moi mouké na ebakelo monté papa na yotika pasteur azo prêcher ce que pe si monté ma na pas en Zambé akobiki sayo et tout. Et na je me rappelle à mon équipe ban la classe na biso, il y a une personne akufaki kaboye, elle n'était pas malade avec na lo monté. Alors, je pense, à partir de là, na comment que retourne ma question sur la vie éternelle. Ce qui na confié l'eau, moi, mon anglais est coquin de wapi. Ce qui na confié l'eau, ni le consalema et tout. Et pasteur a pris du temps à expliquer nga ce qui a confié l'eau, ce qui osa na osui Jésus a zan na vie na yote. Ça veut dire que au kende na lifelo. Alors, quand j'ai appris ça, et Pessinga curiosité, avec le temps, j'ai commencé à lire la Bible.
Et ça, c'est Olga Mousse, à l'Anganzembo, aux États-Unis, à Ngonde, et ceux qui sont Sango Yamu Kilialilo Kasi, Yamu Tuya Izalaki, ou Kenya Tamo Konze, Ekolo Kenya Yakala, Pemo Bundizi, ya EAC, na Matata Maekolo Congo Demokatika, Sengi, Tebitumba Bisila, na Kota Landengi, M23, na Mangumba, Yabasimba Minduki, Masusu, na FRDC, Bazungili Kundungwana, Makasi, Matondo Mingi, na Binoba, Sobolanda Kibiso, Matondo Pi, na Lionel, Gaima, na Franklin Sidgak, na Nzele Amasini, Tokutana, Lobby, na 17h, 18h, Pena 20h30. Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango,